Bueno, goizeko 11:14 eta iazko ikasturteko beste tarte garrantzitsu horri bati heldu behar diogu, eh? Aurten ere hementxe gurekin izango dugulako, lehen esan dizuegun bezalaxe, gure zinema aditua. Eta gaur gainera Donostiatik bertatik, zuzen-zuzenean, Amaia Gartzia hortxe dugu telefonoren bestaldean. Amaia, egunon?
Egunon, zarmozo ete.
Oso, no? Eta zu, Amaia?
Oso, no, oso, no, udara gero, ba, hementxe gaude berriro.
Bueno, berriz ere, ba, aurten ere gurekin, ikasturte berri honetan, Amaia, eta azterrenako estrenaldia egingo dugu gaurkoan, eh? Zinemaldian zaude, eta, bai. Benga, guazen kontatzera ere, duela bi minutu zer gertatu zaizun, Amaia.
Bueno, ba, justo negon prentsa aretoan, eta prentsa bertan hasi da, edoaziko da, Kristen Stewarten, ba, prentsa aurrekoa, eta izan da, iritsi, eta ditu bat nauzue momentu berean, orduan, bueno, ba, hementxe, izarrak bezala.
Izarrak bezala, bueno, izan da, orduan, izarretako dei horietako bat, eh? Jaso duzuna, eta begistatik pasada zaizun hori, orain prentsa horrekoa eskaini behar duela, ez da, esan duzu?
Hori da, hementxe zeuden kazetari batzuk argazkiak ateratzen, eta hementxe hortan hasiko da prentsa horrekoa, bai.
Bueno, Amaia, aurtengo zinemaldiarekin zertxo baita ez emozionatuta, edo zer nolako zinemaldia izango dela, espero duzu, edo zer bueno, konta diezagukezu horren inguruan?
Nik uste urtero bezala, bueno, zinemaldiak beti ekartzen ditula proposamen oso interesgarriak, eta bueno, nik uste gainera euskal zinemare begiratu behar dagula oso puntu interesgarrian, Trentxeraz Infinita ere daukagu besteak beste saio ofizialean, eta bueno, aukera handiak dauzkagu euskal zinema ona ikusteko, eta bueno, batzerretik handere datu zen, ba, bueno, ba, produkzio oso interesgarriak ere edukiko ditugu, izar pila bat datoz, aipatu duten Kristen Stewart da lehenengoa, iritsi den lehenengo izarra, baina bueno, besteak beste bueno, izar asko edukiko ditugu, Donna Sutherland esaterako, Donostia saria ere jasoko duena, Eta bueno, ba gaur hasten ari da dena, gaur gauean hasiko da inaugurazio galarekin Cayetana Guillén-Cuervo eta Loreto Mauleón aktoreak izango dira aurkezleak.
Bai.
Eta dena prest, ba 8 egun zinemazeteriko 8 egun asteko eta bueno, ba zinema estreinu berriekin eta proposamen berriekin, gainera ba bueno, esan zinemaldi honek nerezat beti markatzen du hemen ikusten dena, ba bueno, ba gero urrengo hilabeteetan zinemaretoetan ikusiko dena izango dena eta hemen aipatzen duguna segurenik urtean zehar ba aipatuko ditugu berriro pelikula hauek eta iritsiko dira aretoetara eta gogoratuko ditugu ere ba zinemaldian aurkeztu zirela batez ere.
Alaxe da, bueno, urtero behintzat hori alaxe gertatzen da. Bueno, 8 egunez jota zu hortxe, Amaiak 8 egun hauetan lo gutxi egingo duela, hori ere jakin badakigu. Zuk Amaia, bueno, zure kiniela edo aurten behintzat zinemaldian bai ala bai ikusi beharreko edo ikusi beharrezko hoiek guztiak zeintzuk dira zure ustean? Sail ezberdina ditugu. Ez dakit, zuk egin duzu egitarau txiki bat edo?
Bueno, egiten dut eta egiten dut eta aldatzen dut egunero. Atzo ari nintzen prestatzen pixkat denaz, aste pixkat eradukiez, da bueno, prestatzen, amaitu gabe, engero aberrezakit nun sartuko dute nau, baina bai, beti eromena da, baina bueno, pixkat izpira batzuk emateko edo, nik bai. Gomendatuko nuke besteak beste Trintxera Infinita, enola ez, bueno, ba, Jose Mari Goenaga, Aitor Garaino eta ez zaitaterako besterien izena. Bueno, Loreak eta Handiaren zuzendari eta gidelarien bueno, azkeneko produkzioa gazteleraz izango dena, gazteleraz egindako lehenengo pelikula izango da. Eta, bueno, era aktoren arte Antonio Latorre eta Belen Cuesta izango dira aktore protagonistak. Eta, bueno, gerra zibileko historia berezi bat kontatuko digute. Eta, bueno, bat ere, gizon bat nola 30 urtez bere etxean sartuta egon behar izan zen, ba, bueno, frankismoaren represio hori, ba, bueno, aldentzeko edo. Eta hori kontatuko digu Trentxera Infinitak, bihar ikusi ahal izango dugu prentsako kideak, eta publiko generalen zat igandean izango da estreinu berezia,
bai.
Igandea, ba, bueno, beraien zat egun oso importantea garrantzitsua izango da. Eta baita aipatu behar da, bihar, Kosta Gabras zuzendari greziarra etorriko dela, eta bere azkeneko pelikula aurkeztuko duela, Adult Syndrome, Barufakizen liburu batean oinarrituta dagoen pelikula izango da, eta bihar Victoria Eugenia Aretoan saria emango zaio eta baita pelikula aurkeztuko da. Eta bueno, nik uste pelikula oso interesgarria aurkeztuko digula Kosta Gabras, gainera Kosta Gabras ba, bueno, oso kritikoa izan da beti ekonomi kapitalizarekin, beti danikan, eta bueno, ez ere Grezian ere nola eragin duen, ba bueno, eurotaldeak bueno, ba egindako neurri horiek edo egin dituen neurriak
nola eragin duten.
Hori azalako eragina eduki duen, ba bere herrian, bere herrialdean, Kosta Gabras greziarra da, Varoufakis ere bai. Eta bueno, ba horren inguruko pelikula ikusiko da bihar, saria eman eta gero. Eta bueno, gero ere adibidez Elena Tabernaren azkeneko dokumentalari ikusteko aukera egongo da zinemaldian, Barados pelikula. Bueno, ba, baita Greziara doa, emakume hau, baina beste zerbaitetara, baizik eta errefuxiatuen krisia erakutsiko digu dokumental honen bitartez, Azazuako zinemagileak. Eta gero beste emakume bat ere, sail ofizialean, Belen Funes, honek, ba, bueno, bere lehen luze metraia aurkeztuko du sail ofizialean, La hija de un ladrón, deitzen da, eta aktoreak aski ezagunak dira, gainera semea berkatu, aita alaba dira, bai. Eduard Fernandez eta Greta Fernandez dira protagonistak, eta gainera, bueno, ba, beraien paperak izango dira, aita eta alabaren paper bat izango da, ba, bueno, nahiko erlazio zaila izango da, La hija de un ladrón, bueno, ba, izan buruak ere biskat esaten du, bai, ez, nola, bai. Ba, bueno, ba, kartzelatik anateratzen da zura aita, eta zer nolako errazio hori, ba, bueno, aurrera eramateko, ba, bueno, hor ikusiko dugu pelikula. Telesailetarako ere tartea egongo da, igandean Bida Perfecta Letizia Dolearen azkeneko, bueno, lehen telesaia aurkeztuko da ere, Movistarren produkzio bat izango da. Eta bueno, gaur adibidez baita zinema txiletik handatorren Emma pelikula ere ikusgai egongo da Perlas sailean, hau Pablo Larraín zuzendari, bueno, afamatuaren azkeneko lana daukagu. Eta, bueno, hortikan aurrera, eske eromena, nerezat eromena, gezan ere planina aniko eroa da, baina aipatzearren, aste artean, ere, bueno, pues, ikusiko dugu La Ola Verde, Argentinatik handatorren pelikula da, emakumen borroka erakutsiko duguna, batez ere abortuaren, bueno, ba, legearen, legea ateratzeko proposamena nola joan zan, gainera, hau lauterritan izango da Victoria Eugenian, eta nik uste pase oso berezia izango dela, batez ere ba, aurretikan protesta bat egongo dela, emakume pila bat elkartuko dira Zapi Berdeekin, Argentinako horroka, ba, bueno, ja, ikono bat bihurtu den Zapi Berde horrekin, eta baita, ba, bueno, ba, erreibindikaziorako edo aldarrirako ba, aukera egongo da zinemaldian, eta hori ere oso garrantzitsua da, zinemazkenean ez da bakarrik arte bat, baizik eta bueno, ba, aldarria egiteko aukera oso berezi bat daukagu. Eta hori pixka bat gomendatuko nuke, baina betikoa egia zan txarrerak erosteko zuzaia gontzan igandean.
Hori ere ikatu beharko genuke, ez da?
Zuk eta ni badakigu gainera horregon nila sufritzen, zen igura zentzatari nintzen txarrerak hartzen eta aia ma, zenbat.
Bakarren bat, bai, bakarren bat agian ere entzule dugun bakarren bat oraintxe bertan, hori ere hori ariko da pentsatzen, ezta? Aurten gertatu denarekin, bueno, zinemaldiko kontu garrantzitsuenei ere erreparatu nahiko genieke, baina hau ere aipatu behar da. Aurten sekulako anabasa edo sekulako, bueno, bai, liskarra sortu da hor salerosketa hortan, gainera bertan berautzi behar izan zuten. Horrekin ere zerbait pentsatu beharko dute, datozen urteetarako, ez dakit.
Urtero ari gara berdin.
Berdin, bai.
Eta urtero kerrago, orduan, bueno, horren ez nahi, asko sartu nahi, zuzkenean, bueno,
ez dugu,
antolakuntzak ere badaki erazori daukala, eta jakin barko du nola konpondu, baina bai, esan kriston kaosa egontzan, jendea, ezeko batzatekan, ordenagailuen aurrean, gero amabiterrek arte zintzen ziren erosi, ni amabiterrekan saiatu nintzen berri eta zin nuen ere. Sí,
bueno, eta ez ditzagun aztu ere, gau osoa ere, hortxe hilara luze
hori, eta hori aipatu behar nun, jendeak, guk ordenagailuen aurrean, baina beste batzuk.
Eroso, kakotxen tarte.
Hori da, eroso gomian etxean, baina beste batzuk gaua pasatu zuten, eta ia urrengo eguneko ordua eta aterdiak arte ez zituzten beraien txarretak lortu, hori, bueno, ba, ikusi beharko da. Baina, bueno, urteroko gudua da, nik uste zinemaldiaren zat ere bai, baina orain garrantzitsuena hori da, ez? Ez eta aipatu, Penelope Cruz dala baita Donostia sari bat.
Saria, bai.
Eta gainera zinemaldiaren irudia, eta bueno, ba, gaurtikan aurrera, ba hori, 8 egun, zinema zaldeontzat eromena izango dena, ez dugu esan duzen bezala lo gutxi egingo dugu batzuk, ez da honetan, eta bueno, ba, beste batzuetzat, ba, egit, zinemaldira etortzera, behintzat ordu batzuk, pelikula bat ikusi, alfombra gorriaren gertu pasatzea, oso berezia dela, plan oso berezia dela Gipuzkoar guztiontzat, Beraz, nik uste ba, bueno, ba, Donostira pixka bat gerturatzea, ba, plan aparte izango dela aste honetan.
Bai, noski eta merezi duela. Bueno, orduan, gertaliteke ere Amaia, ikusi nahi duzun bi filma, ordu berean, leku ezberdinetan, hor aukeratu egin marko duzu, ezta? Hori...
Bai,
bai, ala, bai
horregatikan dago programazioarekin, hainero orain ikan. Eta seguronik aldatuko dutela egunero. bai.
Bueno, Amaia, ba, plazerra da urten ere zurekin hemen izatea, eta gainera estrenaldi hau, ba, mundiala izan da, hortxe bizarren artean, hortxe utziko zaitugu, prentxaurrekora joan gozara, eta bueno, ba, zure lanetan utziko zaitugu. Sandako Amaia, eskerrik asko, gozatu, eta hurrengo ostiralean kontu gehiagorekin, bale?
Bai, hori da, nintxe hortan kusen ez zigoarrek, eazer dioen berriro, ba, ba, ikusteran, ba.
Ederki, vale. Venga, eskerrik asko Amaia, besarkada bat.
Bale,
eta azer. Agur.